17-րդ. Թագավորի Մոսկվայից մեկնելուց հետո Մոսկվայի կյանքը ընթացավ իր նախկին սովորական կարգով, և այդ կյանքի ընթացքը այնքան սովորական էր, որ դժվար էր հիշել նախկին հայրենասիրական օրերի խանդավառությունը ու հափշտակությունը, և դժվար էր հավատալ, թե Ռուսաստանը իսկապես վտանգի մեջ է, և թե անգլիական ակումբի անդամները դրա հետ միասին և հայրենիքի զավակները պատրաստ նրա համար ամեն զոհաբերության։ Միակ բանը, որ հիշեցնում էր թագավորի Մոսկվայում եղած ժամանակի նախկին ընդհանուր խանդավառ հայրենասիրական տրամադրությունը, դա մարդիկ և դրամ նվիրելու պահանջն էր, որոնք որքան շուտ արվեցին, օրինական, պաշտոնական ձև ստացան և թվում էին անխուսափելի։ Թշնամու Մոսկվային մոտենալու հետ մոսկվացիների հայացքը իրենց դրության նկատմամբ ոչ միայն ավելի չլրճացավ, այլ ընդհակառակը դարձավ ավելի թեթևամիտ, ինչպես այդ միշտ պատահում է այն մարդկանց, որոնք մոտալուտ մեծ վտանգ են տեսնում։ Վտանգը մոտենալու պահին միշտ երկու հավասարապես ուժեղ ձայն է խոսում մարդու սրտում։ Մեկը միշտ խելացիորեն խոսում է այն մասին, որ մարդ կշռադատի վտանգի բուն էությունը և նրանից ազատվելու միջոցները, մյուս ձայնն էլ ավելի խելացիորեն ասում է, թե անչափ ծանր ու տաժանելի է մտածել վտանգի մասին, այն ժամանակ, երբ բոլորը նախատեսել և պատերազմի ընդհանուր ընթացքից փրկվելը մարդու չի կախված, ուստի և ավելի լավ է երես դարձնել այդ ծանր բանից մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ նա չի եկել, և մտածել հաճելիի մասին։ Մենակության մեջ մարդ մեծ մասամբ անձնատուր է լինում առաջին ձայնին, հասարակության մեջ ընդհակառակը, երկրորդին։ Այդպես պատահեց և Մոսկվայի բնակիչներին։ Վաղուց այնպես չէին ուրախացել Մոսկվայում, ինչպես այդ տարի։ Ռաստովչինի աֆիշները, որոնց վրա նկարված էր մի օղետուն, օղևաճառ և Մոսկվայի քաղքենի կարպուշկա չիգիրինը, որը աշխարազորի ռազմիկ լինելով և մի բաժակ օղի ավելի կոնծած, լսում է, թե Նապոլյոնը արշավում է Մոսկվայի վրա, բարկանալով ամենավատ խոսքերով հայհոյում է բոլոր ֆրանսիացիներին, դուրս է գալիս օղետնից, արծիվ ներկայացնող պետական գերբի ներքո, խոսում է հավաքված ժողովրդի հետ։ Ահա այս աֆիշները կարդացվում և քննարկվում էին Վասիլի Լվովիչ Պուշկինի վերջին Բուրեմիին հավասար։ Ակումբում անկյունի սենյակում հավաքվում էին այդ աֆիշները կարդալու, և ոմանց դուր էր գալիս, թե ինչպես Կարպուշկան ծաղրում էր ֆրանսիացիներին, ասելով, թե նրանք կաղամբից կփքվեն, կաշայից կտրաքեն, շչիից շնչասպառ կլինեն, որ նրանք բոլորը թզուկներ են, և որ նրանց երեքին մի կնիկ եղանով կշպրտի։ Ոմանք այդ տոնը չէին հավանում, և ասում էին, թե գռեհիկ է և տխմար։ Պատմում էին, թե ֆրանսիացիներին, անգամ օտարերկրացիներին, Ռաստովչինը արտաքսել է Մոսկվայից, թե նրանց մեջ են Նապոլյոնի լրտեսները ու գործակալները, բայց դա պատմում էին առավելապես նրա համար, որ այդ արդիվ հայտնեն այն սրամիտ խոսքերը, որ ասել էր Ռաստովչինը նրանց ճանապարհ տնելիս։ Օտարերկրացիներին Նիժնի էին ճամփում բեռնանավակով, և Ռաստովչինն ասում էր նրանց. «Մտեք ինքներդ ձեր մեջ, այսինքն եղեք ծածկամիտ. Մտեք նավակը և աշխատեցեք, որ այս նավակը չդառնա ձեզ համար Խարոնի նավակը»։ Պատմում էին, թե արդեն Մոսկվայից տեղափոխել են պետականատյանները, և այդտեղ էլ ավելացնում էին Շինշինի կատակը, որ միայն այդ բանի համար Մոսկվան պետք է շնորհակալ լինի Նապոլյոնից։ Պատմում էին, թե Մամոնովին իր գունդը նստելու է 800,000, թե Բեզուխովը էլ ավելի է ծախսել իր աշխարազորականների վրա։ Բայց Բեզուխովի մեջ ամենից լավն այնն է, որ նա ինքը մունդիր է հագնելու և ձիով գնալու է իր գնդի առջևից, և տեղի համար ոչինչ չի վերցնելու նրանցից, ովքեր նայելու են իրեն։
«Դուք ոչ ոքի չեք խղճում, խնայում»,
ասավ Ժյուլի Դրուբեցկայան, մատանիներով ծածկված իր նուրբ մատներով հավաքելով ու կույտ դարձնելով բսկտած ծվատը։ Ժյուլին պատրաստվում էր մյուս օրը Մոսկվայից մեկնելու, և հրաժեշտի երեկո էր տալիս։
«Բեզուխովը ծիծաղելի է, բայց այնպես բարի է, այնպես սիրալիր. ինչ հաճույք է լինել այդպես չարալեզու»։
Դու գանք,
ասավ աշխարազորական մունդիրով երիտասարդը, որին Ժուլին անվանում էր իմասպետ, և որը նրա հետ միասին մեկնում էր Նիժնի։ Ժուլիի հասարակության մեջ, ինչպես և Մոսկվայի շատ շրջաններում, որոշված էր խոսել միայն ռուսերեն, և նրանք, ովքեր սխալվում էին ֆրանսիական բառեր ասելով, տուգանք էին վճարում հոգուտ նվիրատվություններ հավաքող կոմիտեի։
«Մի ուրիշ տուգանք գալլիցիզմի համար», ասավ հյուրասրահում գտնվող ռուս գրողը։ «Ուդավոյստվի է բույց ռուսերեն չի»։
«Դուք ոչ ոքի չեք խղճում»,
շարունակեց Ժուլին աշխարազորականին դառնալով, ուշադրություն չդարձնելով հեղինակողի նկատողությանը։
«Չարալեզուի համար մեղավոր եմ», ասավ նա, «և կվճարեմ, բայց ճշմարտությունը ձեզ ասելու բավականության համար ես պատրաստ եմ դարձյալ վճարել. գալիցիզմի համար պատասխանատու չեմ»։
Դիմեց նա գրողին։
«Ես ոչ փող ունեմ, ոչ ժամանակ, ինչպես Գոլիցինը, որ ուսուցիչ վարձեմ և ռուսերեն սովորեմ»։
«Ահա և նա», ասավ Ժուլին։
«Երբ»… «Ոչ-ոչ»,
դարձավ նա աշխարազորականին։
«Չեք բռնի»։
«Երբ խոսում են արևի մասին, տեսնում են ճառագայթները», ասավ տանտիրուհին, սիրալիր ժպտալով Պիերրին։
«Հենց այժմ ձեր մասին էինք խոսում»։
Աշխարհիկ կանանց հատուկ ազատ սրախոսությամբ ասավ Ժուլին։
«Մենք ասում էինք, որ ձեր գունդը երևի Մամոնովի գնդից ավելի լավը պիտի լինի»։
«Ախ, իմ գնդի մասին մի խոսեք ինձ հետ»,
պատասխանեց Պիերրը, տանտիրուհու ձեռը համբուրելով ու նրա կողքին նստելով։
«Դա ինձ այնպես է զզվեցրել»։
«Դուք երևի ինքներդ պիտի հրամանատարություն անեք, չէ»,
ասավ Ժուլին, խորամանկորեն ու հեգնանքով հայացքներ փոխանակելով աշխարազորականի հետ։ Աշխարազորականը Պիերրի ներկայությամբ արդեն այնպես չարալեզու չէր, և նրա դեմքը տարակուսանք արտահայտեց այն արդիվ, թե ինչ էր նշանակում Ժուլիի ժպիտը։ Չնայած իր ցրվածությանն ու բարեհոգությանը, Պիերրի անձնավորությունը իսկույն դադարեցնում էր հեգնանքի ամեն մի փորձ իր ներկայությամբ։
«Ոչ»,
ծիծաղելով պատասխանեց Պիերրը, նայելով իր մեծ գերմարմանին։
«Ֆրանսիացիները հեշտությամբ կարող են խփել ինձ,
և վախենում եմ, որ չկարողանամ ծինստեմ»։
Ժուլիի հասարակությունը խոսակցության առարկա դարձնելու համար անձնավորություններ ընտրելիս կանգ առավ ռոստովների վրա։
«Ասում են, նրանց գործերը շատ վատ են»,
ասավ Ժուլին։
«Եվ նա կոմսը ինքը թեթևամիտ է. Ռազումովսկիներն ուզում էին նրանց տունը ու Մոսկվայի մոտիկ ալվածքը գնել, և այդ բոլորը ձգձգվում է. նա ափսոսում է»։
«Ոչ, կարծեմ այս օրերս վաճառքը տեղի պիտի ունենա», ասավ մեկը, «թեև հիմա անմտություն է որևէ բան գնել Մոսկվայում»։
«Ինչու»,
ասավ Ժուլին։
«Միթե դուք կարծում եք, որ Մոսկվային վտանգ է սպառնում»։
«Իսկ ինչու եք դուք հեռանում»։
«Ես»,  «Այ քեզ տարօրինակ բան, ես հեռանում եմ այն պատճառով»։
«Դե այն պատճառով, որ բոլորը հեռանում են,
և հետո ես Ժաննա Դարկ չեմ և ոչ էլ Ամազոնուհի»։
«Ուրեմն այո, ինձ էլի քաթան տվեք»։ «Եթե նա կարողանա գործերը կանոնավոր վարել, կարող է իր բոլոր պարտքերը վճարել»,
շարունակեց աշխարազորական Ռոստովի մասին։
«Բարի ծերուկ, նա շատ խղճալի մարդ է»։ «Եվ ինչու էին այսքան երկար ապրում այստեղ»։ «Նրանք վաղուց էին ուզում գյուղ գնալ»։ «Նատալին կարծեմ հիմա առողջ է»,
խորամանկորեն ժպտալով հարցրեց Ժուլին Պիերրին։
«Նրանք սպասում են իրենց կրտսեր որդուն», ասավ Պիերրը։ «Նա մտավ Օբոլենսկ ու կազակների շարքը և գնաց Բելայա ցերկով. այնտեղ գունդ է կազմակերպվում, իսկ հիմա նրանք նրան փոխադրել են իմ գունդը, և սպասում են ամեն օր. կոմսը վաղուց էր ուզում մեկնել, բայց կոմսուհին ոչ մի կերպ համաձայն չի հեռանալ Մոսկվայից, մինչև որդին չգա»։
«Ես 3 օր առաջ տեսա նրանց արխարովների տանը. Նատալին նորից լավացել զվարթացել է, նա մի ռոմանս էր երգում»։ «Ինչպես ամեն բան հեշտությամբ են անցկացնում որոշ մարդիկ»։
«Ինչ են անցկացնում»,
դժգոհությամբ հարցրեց Պիերրը։ Ժուլին ժպտաց։
Դուք գիտեք, կոմս, որ այնպիսի ասպետներ, ինչպիսին դուք եք, լինում են միայն Մադամ Սյուզայի վեպերում։
Ինչ ասպետ, ինչու՞, կարմրելով հարցրեց Պիերը։
Հերիք է, սիրելի կոմս, այդ գիտի ամբողջ Մոսկվան, ես զարմանում եմ ձեզ վրա ազնիվ խոսք։
Դուգանք, դուգանք,
ասավ աշխարազորականը։
Դե լավ, խոսել չի կարելի, ինչ ծանձրալի է։
Ինչ գիտի ամբողջ Մոսկվան,
վեր կենալով բարկացած ասավ Պիերը։
Բավական է, կոմս, դուք գիտեք։
Ոչինչ չգիտեմ, ասավ Պիերը։
Ես գիտեմ, դուք մտերիմ էիք Նատալիի հետ, և դրա համար… Ոչ, ես ավելի մտերիմ եմ Վերայի հետ, այդ սիրելի Վերան։
Ոչ, մադամ, շարունակեց Պիերը դժգոհ եղանակով, ես Ռոստովայի ասպետի դերը ինձ վրա չեմ վերցրել բնավ, և գրեթե մի ամիս է նրանց մոտ չեմ եղել։ Բայց ես չեմ հասկանում այն դաժանությունը…
Ով ներողություն է խնդրում, նա ինքն է իրեն մեղադրում,
ժպտալով և ծվատը թափահարելով ասավ Ժուլին, և որպեսզի վերջին խոսքը իրենը լինի, խոսակցությունը անմիջապես փոխեց։
Ինչ դժբախտություն, ես նոր իմացա, խեղճ Մարի Բալկոնսկայան երեկ եկել է Մոսկվա, դուք լսել եք, նրա հայրը մեռել է։
Միթե, նա որտեղ է, ես շատ կուզեի նրան տեսնել,
ասավ Պիերը։
Ես երեկ երեկոն անցրի նրա հետ, նա այսօր կամ վաղը իր ազգականի հետ մեկնում է Մոսկվայի մոտիկ ալվածը։
Է, նա ինչպես է, ասավ Պիերը։
Ոչինչ, տխուր է։ Բայց գիտեք նրան ով է փրկել, դա մի ամբողջ վեպ է, Նիկոլայ Ռոստովը։ Նրան շրջապատել են, ուզել են սպանել, վիրավորել են նրա մարդկանց, Նիկոլայը հարձակվում է և փրկում նրան։
Նորից մի ռոման, ասավ աշխարազորականը։ Պարզապես այդ ընդհանուր փախուստ արված է նրա համար, որպեսզի բոլոր պարավ հարսնացումները մարդու գնան։ Կատիշը մեկ, իշխանադուստր Բալկոնսկայան երկու։
Գիտեք, ես իսկապես մտածում եմ, որ նա մի փոքր սիրահարված է այդ երիտասարդի վրա։
Դուգանք, դուգանք, դուգանք…
Բայց այս բանն ինչպես ռուսերեն ասեմ։